Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δεν μπορείς να την αντέξεις τη μιζέρια μια ζωή. Πες ψηλά μέσα στα αστέρια την ελπίδα της ψυχής. Κι που ψάχνεις δεν υπάρχει ή για αγάπη και χαρά. Όλα είναι ένα ψέμα, φώτα και ναρκωτικά. Της ψυχής μας το τραγούδι που τον λένε Ανάσταση, να φωτίσει και να λάμψει σε μια άλλη διάσταση. Της ψυχής μας το τραγούδι που τον λένε Ανάσταση, να φωτίσει και να λάμψει σε μια άλλη διάσταση.
Δεν μπορείς να την αντέξεις τη μιζέρια μια ζωής. Μπες ψηλά μέσα στα αστέρια την ελπίδα της ψυχής. Κι που ψάχνεις δεν υπάρχει λίγη αγάπη και χαρά. Όλα είναι ένα ψέμα, φώτα και ναρκωτικά. Της ψυχής μας το τραγούδι που το λένε Ανάσταση, να φωτίσει και να λάμψει σε μια άλλη διάσταση. Της ψυχής μας το τραγούδι που το λένε Ανάσταση, να φωτίσει και να λάμψει σε μια άλλη διάσταση.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, κεφάλαια 23 και 24. Πέρασε πολύς καιρός από τότε που ο Θεός εξασφάλισε την ειρήνη στο λαό Ισραήλ από όλους τους γύρω εχθρούς του. Ο Ιησούς είχε πια γεράσει και είχε φτάσει σε μεγάλη ηλικία. Τότε κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες, τους πρεσβυτέρους τους, τους αρχηγούς τους, τους κριτές τους, τους άρχοντές τους και τους αξιωματούχους τους και τους είπε: «Εγώ πια γέρασα. Έχω φτάσει σε μεγάλη ηλικία. Εσείς είδατε τα όσα έκανε ο Κύριος, ο Θεός σας, σε όλα αυτά τα έθνη για χάρη σας. Αυτός ήταν που πολέμησε για σας. Βλέπετε ότι μοίρασα με κλήρος τις φυλές σας αυτά τα έθνη που έχουν απομείνει για να τα πάρετε ιδιοκτησία σας, μαζί με όλα τα έθνη που εξόντωσα από τον Ιορδάνη ως τη Μεγάλη Θάλασσα δυτικά. Ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός θα τους εκδιώξει από μπροστά σας και θα τους κάνει να τραπούν σε φυγή μόλις σας δουν, και εσείς θα πάρετε ιδιοκτησία σας στη χώρα τους, όπως σας το υποσχέθηκε ο Κύριος ο Θεός σας. Πάρτε λοιπόν σταθερά την απόφαση να τηρείτε και να εκτελείτε απαρέγκλιτα όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή. Να μην αναμειχθείτε με αυτά τα έθνη που έχουν απομείνει ανάμεσά σας, ούτε να μνημονεύετε το όνομα των θεών τους ή να ορκίζεστε σε αυτούς ή να τους λατρεύετε ή να τους προσκυνάτε. αλλά να είστε προσκολλημένοι στον Κύριο το Θεό σας, όπως κάνατε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό ο Κύριος έδιωξε από μπροστά σας μεγάλα και ισχυρά έθνη και κανείς δεν μπόρεσε να σας αντισταθεί μέχρι σήμερα. Ένας άντρας από εσάς μπορούσε να καταδιώξει χίλιους, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός πολεμούσε για σας όπως σας το είχε υποσχεθεί. Γι' αυτό προσέχετε πολύ να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας. Αν όμως ποτέ αποστατήσετε από Αυτόν και ενωθείτε με τα κατάλοιπα των εθνών που απέμειναν ανάμεσά σας, αν έρθετε σε επιμειξία με αυτούς και αυτοί με εσάς, τότε να είστε βέβαιοι ότι ο Κύριος ο Θεός σας θα σταματήσει να διώχνει τα έθνη αυτά από μπροστά σας. Έτσι, αυτά θα γίνουν για σας παγίδα και ενέδρα, μαστίγια στα πλευρά σας και αγκάθια στα μάτια σας, ώσπου στο τέλος να εξαφανιστείτε από την όμορφη αυτή χώρα που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας. Βλέπετε, εγώ σήμερα παίρνω το δρόμο που κάποτε παίρνει όλος ο κόσμος, αλλά εσείς πρέπει να αναγνωρίσετε με όλη την καρδιά σας και την ψυχή σας ότι καμιά από τις ωραίες υποσχέσεις που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας δεν έμεινε ανεκπλήρωτη. Εκπληρώθηκαν όλες στο ακέραιο. Όπως όμως εκπληρώθηκαν όλες οι ωραίες υποσχέσεις που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας, έτσι ο Κύριος θα πραγματοποιήσει εναντίον σας όλες τις απειλές του, ωσότου σας εξαφανίσει από την όμορφη αυτή χώρα που σας έδωσε. Αν παραβείτε τη διαθήκη που αυτό σας έδωσε και πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε θα ξεσπάσει ο θυμός του εναντίον σας και θα εξαφανιστείτε στη στιγμή από την όμορφη αυτή χώρα που σας έδωσε ο Κύριος. Ο Ιησούς συγκέντρωσε όλες τις φυλές του Ισραήλ στη Σιχέμ. Κάλεσε τους πρεσβυτέρους του λαού, τους αρχηγούς, τους κριτές και τους αξιωματούχους του και παρουσιάστηκαν όλοι ενώπιον του Θεού. Τότε είπε ο Ιησούς στο λαό: «Ακούστε τι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Τα παλιά τα χρόνια οι πρόγονοί σας κατοικούσαν πέρα από τον ποταμό Εφράτη και λάτρευαν άλλους θεούς. Ένας από τους προγόνους σας ήταν και ο Θάρα, πατέρας του Αβραάμ και του Ναχόρ. Πήρα λοιπόν τον προπάτορά σας, τον Αβραάμ, από τη χώρα που εκτείνεται πέρα από τον Εφράτη και τον οδήγησα μέσα από ολόκληρη τη Χαναάν. Του έδωσα πολλούς απογόνους. Του έδωσα και τον Ισάκ, και στον Ισάκ έδωσα γιους τον Ιακώβ και τον Ισάφ. Στον Ισάφ έδωσα το όρο Σιήρ για ιδιοκτησία του, ενώ ο Ιακώβ και η γη του κατέβηκαν στην Αίγυπτο. Αργότερα έστειλα τον Μωυσή και τον Ααρών και χτύπησα την Αίγυπτο με πληγές πριν να βγάλω τον λαό σας από εκεί. Αφού έβγαλα τους προγόνους σας από την Αίγυπτο και έφτασαν στην Ερυθρά θάλασσα, οι Αιγύπτιοι τους καταδίωξαν ως εκεί με άμαξες και υπηκό. Τότε οι πρόγονοί σας επικαλέστηκαν εμένα, τον Κύριο, και άπλωσα ανάμεσα σε εκείνους και στους Αιγυπτίους ένα σκοτεινό σύννεφο και γύρισα κατά πάνω τους τη θάλασσα και τους σκέπασε. Ξέρετε πολύ καλά τα όσα έκανα εναντίον των Αιγυπτίων. Στην έρημο μείνατε για πολύ καιρό. Έπειτα σας έφερα στη χώρα των Αμορέων που κατοικούσαν ανατολικά του Ιορδάνη. Αυτοί πολέμησαν εναντίον σας, αλλά τους παρέδωσα στην εξουσία σας και καταλάβατε τη χώρα τους, γιατί εγώ τους εξολόθρευσα στο πέρασμά σας. Τότε ήρθε να πολεμήσει εναντίον σας ο βασιλιάς της Μωάβ, Βαλάκ, γιος του Σιπόρ. Έστειλε μάλιστα και κάλεσε το Βαλάμ, γιο του Βεόρ, για να σας καταραστεί. Εγώ όμως δεν θέλησα να ακούσω το Βαλάμ. Αναγκάστηκε μάλιστα να σας ευλογήσει πλούσια και έτσι σας γλίτωσα από την εξουσία του Βαλάκ. Ύστερα περάσατε τον Ιορδάνη και φτάσατε στην Ιεριχώ. Οι άντρες της Ιεριχώ πολέμησαν εναντίον σας, το ίδιο και οι Αμοραίοι, οι Φερεζαίοι, οι Χαναναίοι, οι Χετέοι, οι Γεργεσαίοι, οι Εβαίοι και οι Εβουσαίοι. Εγώ όμως τους παρέδωσα όλους την εξουσία σας. Έστειλα πριν από σας σφίκες που έδιωξαν στο πέρασμά σας τους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων. Δεν ήταν ούτε το ξύφο σας, ούτε το τόξο σας που τους έδιωξαν. Ακόμα σας έδωσα μια χώρα που για αυτήν δεν εργαστήκατε και πόλεις που δεν τις χτίσατε εσείς, αλλά απλώς εγκατασταθήκατε σε αυτές. Αμπέλια και λιοστάσια που τρώτε τους καρπούς τους, αν και δεν τα φυτέψατε εσείς. Τώρα λοιπόν, συνέχισε ο Ιησούς, να σέβεστε τον Κύριο και να τον λατρεύετε με ειλικρίνεια και αφοσίωση. Πετάξτε μακριά τους θεούς που λάτρεψαν οι πρόγονοί σας, όταν ακόμα βρίσκονταν πέρα από τον Εφράτη ή στην Αίγυπτο και λατρέψτε τον Κύριο. Αν όμως δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, τότε διαλέξτε σήμερα τους θεούς που θέλετε να λατρεύετε. αυτούς που λάτρευαν οι πρόγονοί σας όταν ήταν πέρα από τον Εφράτη ή τους θεούς των Αμοραίων που τώρα κατοικείτε στη χώρα τους. Εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο τελευταίο κομμάτι του βιβλίου του Ιησού του Ναβί. Έχουμε δει τις μάχες του Ιησού του Ναβί, έχουμε δει την διαμήρυση της χώρας στις φυλές. Και τώρα ερχόμαστε στο τελευταίο μήνυμα του Ιησού του Ναβί. Στο κεφάλαιο 23, ενθαρρύνει τους ηγέτες του Ισραήλ να έχουν θάρρος και βεβαιότητα. Μετά, στο κεφάλαιο 24, καλεί τις φυλές του Ισραήλ σε μια αφιέρωση και τους ζητάει να αποφασίσουν αν θα τηρήσουν τη Διαθήκη του Θεού. Το βιβλίο τελειώνει με το θάνατο του Ιησού του Ναβί. Το επιθανάτιο μήνυμα του Ιησού του Ναβί είναι πολύ οικείο στο Λόγο του Θεού. Θα θυμηθούμε ότι ο Ιακώβ κάλεσε τους 12 γιους του γύρω του και προφήτευσε για τον καθένα από αυτούς. Μετά ο Μωυσής κάλεσε κοντά του τις 12 φυλές. Οι γη τους βρίσκονται τώρα μπροστά στον Ιησού του Ναβί και τους ευλόγησε. Ο Ιησούς του Ναβί, που υπήρξε ηγέτης τους για 40 χρόνια στη γη της Επαγγελίας, τους δίνει το τελικό του μήνυμα πριν πεθάνει. Ο Ιησούς του Ναβί καλεί το λαό γύρω του και λέει: «Είμαι έτοιμος να αποσυρθώ, είμαι γέρος πια και έχω να πω μερικά τελευταία λόγια. Έχετε δει τι έκανε ο Θεός για σας». Τους προτρέπει λοιπόν να κάνουν αυτό που τους είχε προτρέψει και ο Μωυσής. Ο σοβαρός κίνδυνος όταν πέρασαν τον Ιορδάνη, η αντιμετώπιση του εχθρού σε μια ξένη γη, η επαφή με το άγνωστο και το φόβο σε κάθε στροφή, είχαν κρατήσει τους Ισραηλίτες κοντά στον Κύριο. Ο Ιησούς του Ναβί αναγνώρισε ότι τώρα που είχαν βρει ανάπαυση και απολάμβαναν την ευημερία και την αυθονία, υπήρχε φόβος να φύγουν μακριά από τον Θεό. Αυτή βλέπετε είναι η ιστορία της ανθρώπινης φύσης. Ποτέ δεν αλλάζει. Όταν άλλοι υποφέρουν ενώ εμείς ευημερούμε, θα πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως ο Θεός μας δοκιμάζει με αυτή την ευημερία. Η πιο επικίνδυνη περίοδος που μπορούν να περάσουν οι άνθρωποι δεν είναι ο καιρός του κινδύνου και της λήψης, αλλά ο καιρός της ειρήνης και της αυθονίας. Αυτός είναι ο λόγος που ο Ιησούς του Ναβί προτρέπει κατά αυτόν τον τρόπο τους Ισραηλίτες. Ο Θεός έχει κάνει όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα για σας. Σταθείτε λοιπόν κοντά Του και υπακούστε Τον. Αν το κάνετε, ο Θεός θα εξακολουθήσει να σας ευλογεί. Μετά τους προειδοποιεί για το τι θα συμβεί αν γυρίσουν την πλάτη στον Θεό. Τους προειδοποιεί για την καταδίκη του Θεού που θα πέσει επάνω τους. Στα εδάφια 11 με 16. Αυτό ήταν περισσότερο πρόβλεψη παρά προειδοποίηση. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, η πρόβλεψη είναι τώρα ιστορία. Όλα αυτά που πρόβλεπε ο Ιησούς του Ναβί εκπληρώθηκαν. Στο κεφάλαιο 24, ο Ιησούς του Ναβί συγκεντρώνει το λαό, παρουσιάζονται μπροστά στον Κύριο, ο Ιησούς του Ναβί τους μεταδίδει μια ανασκόπηση ιστορίας τους και των θαυμαστών ενεργειών του Θεού όπως εκείνος τις έζησε. Αυτό αποκαλύπτει κάτι που δεν γνωρίζαμε πριν, αν και το υποψιαζόμασταν. Όταν ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ από την Ούρ των Χαλδαίων, τον έβγαλε από ένα σπίτι ιδολατρικό. Ο Θάρα, ο πατέρας του, μας λέει εδώ, υπηρετούσε άλλους θεούς. Αυτό γεννά ένα ερώτημα. Γιατί διάλεξε ο Θεός τον Αβραάμ και έφτιαξε από αυτόν ένα έθνος? Ας δούμε λίγο το ιστορικό. Μετά τον πύργο της Βαβέλ, ο άνθρωπος αποχώρησε τελείως από τον Θεό. Κανένας δεν υπηρετούσε τον Θεό, ούτε ακόμα και ο Θάρα, ο πατέρας του Αβραάμ. Όταν ο Θεός σύγχυσε τις γλώσσες, οι άνθρωποι σκορπίστηκαν προς κάθε κατεύθυνση και πήραν μαζί τους και κάποια γνώση του αληθινού και ζωντανού Θεού, που είναι ο λόγος στο γιατί ακόμα και οι ιδωλατρικές φυλές σήμερα έχουν κάποια γνώση του αληθινού Θεού, παρόλο που δεν το λατρεύουν. Υπήρξε τέλεια αποστασία μετά τη Βαβέλ. Τι θα έκανε λοιπόν ο Θεός για να είναι συνεπής με το πρόσωπό του, τις ιδιότητες του και το χαρακτήρα του? Θα μπορούσε να καταδικάσει την ανθρώπινη οικογένεια και να την καταλήψει τελείως. Θα μπορούσε να κάνει τη γη έρημη σαν τη σελήνη αν ήθελε, αλλά δεν το έκανε. Ο Θεός έβαλε στόχο την πνευματική ανάρρωση της ανθρωπότητας και άρχισε με έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Αβραάμ, που θα έπρεπε να έχει κάποια επιθυμία στην καρδιά του να γνωρίσει τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Όταν ο Θεός τον κάλεσε, του είπε να αφήσει την Ουρ και όλη την οικογένεια. Τώρα ξέρουμε γιατί. Ο Θάρα ήταν ο δολάτρης. Ο Θεός τον κάλεσε μακριά από όλα αυτά για να μπορέσει να εργαστεί μαζί του και να φτιάξει από εκείνον ένα έθνος μέσω του οποίου θα ερχόταν στον κόσμο ο Μεσσίας. Ο Θεός έφτιαξε το έθνος στα εργοτάξια των τούβλων της Αιγύπτου. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ας μη στεναχωριόμαστε για τις δύσκολες περιόδους. Στις δυσκολίες μέσα ο Θεός μιλεύει χαρακτήρα και αφιέρωση. Ο Ιησούς του Νεβί συνεχίζει να ακολουθεί τα ίχνη της φροντίδας του Θεού για αυτούς. Την απελευθέρωσή τους από τους Αμοραίους που τους πολέμησαν και από τον Βαλάμ που προσπάθησε να τους καταραστεί φέροντάς τους δυτικά του Ιορδάνη και απελευθέροντάς τους από τους κατοίκους της χώρας που τους πολέμησαν εκεί. Τώρα ο λαός Ισραήλ κατοικεί την χώρα. Αλλά επειδή δεν εξολόθρευσαν τους πολιτισμούς που ήταν εκεί πριν, είναι περιτριογυρισμένοι από ειδωλατρία. Βρίσκονται σε πραγματικό κίνδυνο. Ο Ιησούς του Ναβί το καταλαβαίνει αυτό και τους καλεί να αφιερωθούν πραγματικά στον Θεό και να δώσουν ολόκληρη τη ζωή τους σε Αυτόν. Όσο περισσότερα γνωρίζω για αυτόν τον άνθρωπο τον Ιησού του Ναβί, τόσο περισσότερο το θαυμάζω. Όλη τη ζωή είχε σταθεί στη σκιά του Μωυσή, τόσο που νομίζουμε ότι ήταν ένα είδος μινιατούρας του Μωυσή. Αλλά ο Ιησούς του Ναβί, ένας άνθρωπος μεγάλων αστήματος. Ο Θεός δεν έκανε λάθος με το να διαλέξει τον άνθρωπο αυτό. Παρόλο που ο Ιησούς του Ναβί είναι ένας μέτριος άνθρωπος, το βιβλίο αυτό φανερώνει ότι ένας μέτριος άνθρωπος αφιερωμένος στο Θεό μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα. Λέει στο έθνος, θέλετε να πάτε πίσω στους θεούς των προγόνων σας, εκείνους τους ιδωλατρικούς θεούς που οι πατέρες σας υπηρετούσαν, ή μήπως θέλετε να υπηρετήσετε τους θεούς των Αμοραίων? Μπορείτε να διαλέξετε. Όσο για μένα και το σπίτι μου, έχουμε κάνει επιλογή μας. Θα υπηρετήσουμε τον Κύριο. Φίλοι μου, αυτό ήταν μια τρομερή πρόκληση για όλες τις φυλές του Ισραήλ για να σκεφτούν τη διαθήκη του Θεού. Και έχουμε μετά την απάντηση του λαού. Ίσως φανταζόμασταν ότι μετά από τον φανταστικό τρόπο με τον οποίο ο Θεός εργάστηκε με το λόγο Ισραήλ, όλοι θα στεκόταν κοντά του και θα τον υπηρετούσαν. Είναι εύκολο να δείχνουμε με το δάχτυλο αυτούς που έζησαν πριν από 3.500 χρόνια και να τους κατακρίνουμε. Φυσικά, απέτυχαν νυχτρά. Τι γίνεται όμως με εμάς σήμερα? Πόσο κοντά στεκόμαστε στο ζωντανό Θεό? Ο Θεός ήταν καλός μαζί τους, όπως είναι καλός και μαζί μας. Και πολλοί άνθρωποι ζούμε σήμερα σε τρόπο άτονο, χωρίς καμιά εκτίμηση για τις ευλογίες που δίνει ο Θεός τόσο πλούσια. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι τους αρέσει. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός είναι Θεός ελέους, αγάπης και παρηγοριάς, αλλά επίσης πρέπει να θυμόμαστε, είναι και Θεός κρίσης. Η απάντηση του λαού Ισραήλ μας δείχνει ότι είχε καλές προθέσεις. Είπε όχι, αλλά τον Κύριο θα λατρεύουμε. Και όλα αυτά τα λόγια που έγραψε ο Ιησούς του Ναβί μπήκανε στην ίδια περγαμηνή που περιέχει και τα 5 βιβλία του Μωυσή. Το βιβλίο τελειώνει με το θάνατο του Ιησού του Ναβί και βλέπουμε ότι ο Ιησούς του Ναβί τάφηκε σε εκείνο τον ερημικό τόπο που είχε διαλέξει ως κληρονομιά του. Τον καιρό που πέθανε ο Ιησούς του Ναβί θα πρέπει να είχαν μια μεγάλη εκτίμηση, επειδή όσο εκείνο ζούσε ο λαός Ισραήλ υπηρέτησε τον Κύριο. Τέτοια ήταν η επιρροή της αφιερωμένης του ζωής. Ο Ιωσήφ ήταν ο πατέρας του Εφραήμ και του Μανασί. Και οι δύο αυτοί γη έφυγαν από την Αίγυπτο, έφεραν τα κόκαλα του πατέρα τους μαζί τους και τα κουβαλούσαν για 40 χρόνια στην έρημο. Είχαν υποσχεθεί στον Ιωσήφ ότι θα θάψουν τα κόκαλά του στη γη της Επαγγελίας. Και με την ταφή των οστών του Ιωσήφ κλείνει το βιβλίο αυτό και πια ο λαός Ισραήλ όχι απλώς είναι εγκατεστημένος στη χώρα, αλλά έχει τελειώσει η μεγάλη αυτή φυγή. Από την στιγμή που φύγανε από τη Χανάν, επέστρεψαν και όλα είναι τακτοποιημένα. Και τώρα ο λαός Ισραήλ θα ζήσει μια καινούργια ζωή, που βέβαια θα τη δούμε στο επόμενο βιβλίο των Κριτών. Κλείνοντας το βιβλίο αυτό, θα ήθελα να θυμηθούμε λιγάκι μερικά πράγματα για την πολιτιστική κατάσταση και θρησκευτική κατάσταση των Χαναναίων που συνάντησαν εκεί οι Ισραηλίτες. Βρισκόμαστε στο τέλος της ύστερης οριχάλκινης περίοδου και η Παλαιστίνη, αν και όχι τόσο προηγμένη όσο η βόρεια γειτόνισά της, η Φινίκη, βρισκόταν σε υψηλό πολιτιστικό επίπεδο. Τα ερείπια πόλεων αυτής της περίοδου, που ανέσκαψαν οι αρχαιολόγοι, παρουσιάζουν άρτιο πολεοδομικό σχέδιο, αποχητευτικό σύστημα, καλή αρχιτεκτονική, χρήση χαλκού, μολύβδου, χρυσού από έμπειρους τεχνίτες. Τα πύληνα αγγεία που βρέθηκαν είναι από τα ομορφότερα εκείνης της περίοδου. Μεγάλα αρχοντικά, περιτριγισμένα από καλύβες, μαρτυρούν μια φεουδαρχική συγκρότηση της κοινωνίας. Οι κάτοικοι λοιπόν της χώρας αυτής της περίοδου είχαν αναπτύξει κυρίως σαν εξαγωγής ξυλίες και αντικειμένων που σχετιζόταν με την πορφύρα εμπορικές σχέσεις με διάφορες χώρες όπως η Αίγυπτος, η Βόρεια Μεσοποταμία και οι χώρες του Αιγαίου, όπως μαρτυρεί ο πλούτος των αγγείων της Μυκηναϊκής τέχνης που βρέθηκαν εκεί. Δείγμα αυτού του κοσμοπολίτικου κλίματος της χώρας είναι ότι κατά την περίοδο της αλληλογραφίας της Αμάρνα 4 διαφορετικά συστήματα γραφής ήταν σε χρήση. Η σπουδαιότερη όμως συμβολή της Χανάν στο παγκόσμιο πολιτισμό ήταν η ανάπτυξη της αλφαβητικής γραφής. Οι Ακάδοι, αφού άρχισαν με την λογογραφική γραφή, στην οποία κάθε σύμβολο αντιπροσώπευε μια λέξη, προχώρησαν στο στάδιο της συλλαβικής γραφής. Φαίνεται ότι οι Χαναναίοι ήταν οι πρώτοι που πήραν το επόμενο κρίσιμο βήμα και ανέπτυξαν το αλφαβητικό σύστημα εφαρμόζοντας στην σφινοειδή γραφή και δια των Φινίκων το μετέδωσαν στους Έλληνες, οι οποίοι του έδωσαν του συστήματος αυτού την πλέον εξελιγμένη του μορφή. Τώρα, σε χτυπητά αντίθετη θέση με το υψηλό πολιτιστικό επίπεδο ήταν η θρησκευτική ζωή της Χαναάν, που περιστρεφόταν γύρω από μια εξαθλειωμένη και χοντροειδής μορφή πολυθεϊσμού, που ήταν μοιραίο ότι είχε ολέθριες επιπτώσεις στους κατοίκους της χώρας. Υπάρχει σήμερα άφθονο υλικό, οφειλόμενο κυρίως στα αρχαιολογικά ευρήματα στην αρχαία Ουγγαρίτ, τη σημερινή Ρας Σιάμρα στο Λίβανο, με το οποίο μπορεί να ανασυγκροτηθεί σε μεγάλο βαθμό ακριβίας η θρησκευτική ζωή της Χαναάν κατά την περίοδο της Ισραηλίτικης εισβολής. Η δεσπόζουσα μορφή στο χανανιτικό πανθέο ήταν ο Βαάλ ή ακριβέστερα η Βααλίν, πληθυντικός, γιατί αυτό το όνομα καλύπτει διάφορες μορφές αυτής της θεότητας, που η κάθε μια από αυτές είχε στην επικράτειά της μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή, στην οποία έδινε και το τοπικό χαρακτηριστικό της χρώμα. Από τις γυναικείες θεότητες ξεχωρίζουν οι Ανάτ, γνωστοί από τα κείμενα της Ιουγκαρίτ σαν ετεροθαλής αδελφή και συνάμα σύζυγος του Βαάλ, και η Ασχερά. Σε σχέση με αυτή την τελευταία, είναι ανάγκη να ξεκαθαριστεί μια παρεξήγηση. Σε διάφορα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης συναντάται η έκφραση «Η Βαάλ και τα Άλση», που λάτρευαν οι Χαναναίοι και κατά απομίμησή τους οι Ισραηλίτες. Ποια είναι αυτά τα Άλση? Πρόκειται περί εσφαλμένης απόδοσης του εβραϊκού κειμένου στη μετάφραση των Εβδομήκοντα και δι' αυτής σε μεταγενέστερες μεταφράσεις. Το Άλσος δεν είναι τίποτα άλλο παρά το όνομα της θεάς Ασχερά, που χρησιμοποιείται επίσης σαν όνομα του αντικειμένου που συνδεόταν στενά με την οργιαστική λατρεία της. Αυτό το αντικείμενο ήταν κατά τα ουγγαρίτικα κείμενα ένας όρθιος στυλίσκος, μια φαλική ράβδος. Στην αφήγηση της θρησκευτικής αναμόρφωσης στο βασίλειο του Ιούδα υπό το βασιλιά Ιωσία υπάρχει λεπτομέρεια ότι κατά διαταγή του βασιλιά το Άλσος, τα Ασχερά στο εβραϊκό κείμενο, το έβγαλαν από το ναό, το έφεραν στο χήμερο των κέδρων και το έκαψαν. Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για κάποιο Άλσος, τα Άλση δεν μετακομίζει το χήμαρο, αλλά για ένα αντικείμενο που ήταν συνδεμένο με τη λατρεία, την οργιώδη λατρεία της θεάς Ασχερά. Η θρησκεία της Χανάν ήταν προσανατολισμένη στον αγροτικό χαρακτήρα της οικονομίας της χώρας. Η Βαλίμ ήταν εκτός των άλλων η θεή της βροχής. Από αυτού συνεπώς εξαρτώταν η καλή συγκομιδή. ενσάρκωση της ικανότητας της αναπαραγωγής στο χωράφι, στα ζώα και στον άνθρωπο ήταν η Βαλήμ. Εφόσον σε αυτή την καρδιά της θρησκείας υπήρχε η έννοια της γονιμοποιήσεως, ήταν φυσικό η λατρεία αυτών των θεοτήτων να περιλαμβάνει σε έντονη μορφή της τον σεξουαλικό παράγοντα που εκφράζονταν σε οριαστικές εκδηλώσεις θρησκευτικής πορνείας. Είναι προφανές ότι το πραγματικό πρόβλημα των Ισραηλιτών ήταν όχι πώς θα κατοικούσαν τη Χαναάν, αλλά πώς μετά την κατάκτησή της θα προφυλάγονταν από τις επιδράσεις της εξαχρεωμένης θρησκευτικής ζωής της χώρας. Από αυτό το φως θα πρέπει να εξετάζονται τα αυστηρά μέτρα που επέβαλε ο Θεός να χρησιμοποιηθούν απέναντι στους κατοίκους αυτής της χώρας. Παρόλα αυτά όμως, ο λαός των σκλάβων που είχε οδηγηθεί έξω από την Αίγυπτο και στους πρόποδες του όρου Σινά είχε αποκτήσει και συνείδηση εθνικής υπόστασης, τώρα, σαν αποτέλεσμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων υπό του Ιησού του Ναβί, απέκτησε και ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, μια επικράτεια, μέσα στην οποία μπορούσε να αναπτύξει τη ζωή του σαν ξεχωριστό έθνος. Καθώς παρακινδυνευμένη όμως είναι η χρήση των όρων επικράτεια και εθνική ζωή σε σχέση με την ιστορική περίοδο των δύο περίπου αιώνων που ακολούθησε τον θάνατο του Ιησού του Ναβί, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό όλες οι φυλές φάνηκαν ανίκανες να θέσουν ολοκληρωτικά υπό την κατοχή τους τους κλήρους τους. Η αποτυχία σημειώθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό στις παιδινές περιοχές, αλλά ακόμα και στις ορεινές η επιτυχία δεν ήταν πλήρης. Το οροπέδιο Γεβούς, μεταξύ άλλων, έμεινε επί δύο και πλέον αιώνες στα χέρια του αυτόχθονου πληθυσμού. Σοβαρός παράγων σε αυτή τη σχετική αποτυχία ήταν η χρήση σιδηρού οπλισμού από τους αμυνόμενους και η παράταξη δυνάμεων σιδηρών αρμάτων στις πεδιάδες, ενώ οι εισβολείς δεν είχαν ακόμα εξοικειωθεί με τη χρήση του σιδήρου. Ελπίζω όλα αυτά που είπαμε να έθεσαν ένα ιστορικό πολιτιστικό πλαίσιο για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Στο επόμενο βιβλίο των Κριτών θα δούμε την συνέχεια της ιστορίας. Όμως, σήμερα δεν έχουμε χρόνο για να μπούμε σε αυτό, θα το κάνουμε αυτό την επόμενη φορά. Μέχρι τότε φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.